Sahobalar hayoti. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam muazzinlari. Hazrati Bilol roziyallohu anhu. Yozning jazirama issiq kunlaridan biri. Odam Allohdan panoh tilab, salqin joyga qochqisi kelib turadigan palla. Zamin issiqligidan qaynardi go'yo. Arabiston qumliklarida olov uchqunlari yaltirab turardi. Inson u yoqda tursin, qurt qumursqayu qushlargacha in-iniga kirib ketgan. Jahannam o'tidek yonib turgan shu qumlikda bir qul yigit qo'l-oyog'i zanjirlangan holda qaynoq qumga chalqancha yotqizib qo'yilgan edi. Ko'kragida ikkita yirik tosh. Zolim xo'jayin qo'lida qamchi. Boshi ustida tik turibdi. Vaziyatdan zulmning miqyosini hamda qulning aziyatlarini tasavvur qilish qiyin emas. Og'ir-og'ir toshlar tanasini yerga bosib turganidan qulning terilari shilinib kuyib ketgan. Og'ir zanjir esa biron bir harakat qilishga yo'l bermas. O'lganning ustiga tepgandek goh-goh qamchi yeb qolar edi. Lekin barcha bu azoblarga qaramasdan sabr toqatiga va irodasiga tasannolar bo'lsinki, u hech qanday dod faryod qilmas. Tilida faqat bir so'zni takrorlar edi. Ahad. Ahad. Ya'ni Alloh birdir. Alloh birdir derdi xolos. Zolim xo'jayin har gal bu so'zni eshitganida battar quturib ketardi. Chunki u butlarga sig'inardi. Zotan qanday ham bardosh qilsin. Quli uning ham butlarini inkor etib, yagona Allohga iymon keltirgan bo'lsa. Darhaqiqat, bu irodali qul kufrdan va shirkdan bezor bo'lgan edi. U Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam da'vatlarini eshitgan vaqtda u zotga iymon keltirdi. Chin dili bilan yolg'iz Allohga ibodat qila boshladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga ergashdi. Bu g'ayratli, jasoratli yigit o'zining Parvardigoriga bo'lgan iymonini yashirib o'tirmadi. Xo'jayiniga ochiq-oydin aytdi. Mushrik xo'jayinining jazavasi ham ayni shu boisdan edi. Qulini dindan qaytarish uchun to'xtovsiz iskanjaga olar. Muhammad sollallohu alayhi va sallam bilan aloqani uzishga majbur qilar edi. Ammo quli unga taslim bo'lmadi. U shunday e'tiqod qilar ediki, dunyoning 5 kunlik azob-uqubati hech qanday ahamiyatga ega emas. Haqiqiy hayot oxiratda davom etadi. U islomni qabul qilgan kundan boshlab xo'jayini uni har kuni azoblar, dindan qaytarish uchun vahshiyona usullarni qo'llar edi. Lekin bu mu'min qul uning vahshiyona, razilona harakatlariga javoban Alloh bir, Alloh bir degan so'zni to'xtamasdan qaytarar edi. Mana shunday azob uqubatlar bo'layotgan kunlarning birida Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu bu yerdan o'tib qoldi. Qulning sabr va matonatini ko'rib, dilida tasannolar aytdi. Islomning birinchi darajali dushmani bo'lgan zolim mushrikdan qulni sotib olib, uning jabr ustamlaridan ozod qildi. Tog'dek kuch-quvvatga va undan ham katta irodaga ega bo'lgan bu qul kim edi? Albatta, u Hazrati Bilol roziyallohu anhu edi. Hazrati Bilol roziyallohu anhu ozodlikka chiqishi bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xizmatlariga hozir bo'ldi. Hamda qolgan hayotini islom uchun baxshida qildi. U kishi asli Habash qavmidan bo'lib, Makkaga yaqin bir joyda tug'ilgan. Tug'ilishidan qul edi. Xo'jayini ismi Umayya ibn Halaf Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga va islomga ashaddiy dushman edi. Bilol roziyallohu anhu islomni birinchilardan qabul qildi. Balog'atga yetgan kishilar orasida Hazrati Abu Bakrdan keyin iymon keltirgan ikkinchi odam bo'ldi. Islomning dastlabki pallalarida musulmonlarning holati juda og'ir. Makka mushriklari islomga kirganlarni nihoyatda og'ir, qiyin qistovlarga olar edi. Hammasidan ham Hazrati Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga yetkazilayotgan aziyatlar o'tib tushardi. Islomni qabul qilish o'ziga musibat va zulm keltirishdan boshqa narsa emas edi. Xususan Biloldek qullar misli ko'rilmagan azob-uqubatlarga solinar edi. U davrlarda xo'jayinlar qullar ustidan to'liq haq-huquqli bo'lganidan ko'ngillari tusagan ishni qilishardi. Hech kim ularga e'tiroz qilmasdi. Hazrati Bilol roziyallohu anhu ham bu holdan xabardor edi. Ammo uning qalbida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muhabbati hamda islomning buyukligi o'rnashib olgani uchun bu sinovlarga parvo qilmadi. Iymonida mustahkam turib, insoniyatga misli ko'rilmagan darajada namuna qoldirdi. Hazrati Bilol roziyallohu anhu Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam xizmatlarini qilishni o'zi uchun baxt va ibodat deb bildi. Bora-bora u shu darajada ishonch qozondiki, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam to dunyodan ketgunlariga qadar uni o'zlariga omborchi qildilar. Hijratning 1-chi yillarida Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam namozxonlarni bir joyga jam qilish uchun azon aytishni Hazrati Bilolga yukladilar. Shu bois u kishini ko'plar Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam muazzini deb ulug'lashdi. Bilol roziyallohu anhu ba'zi sabablarga ko'ra ashhaduni ashadu deb aytar edi. Lekin uning dinga bo'lgan mehr muhabbati, ixlosi hamda fidokorlik tuyg'usi Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga xush kelar edi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam dunyodan ko'z yumgunlariga qadar Madina va atrofidagi osmonlarga Bilol roziyallohu anhu ning ovozi jaranglab turdi. Makka fath qilinganda u yerdagi ilk azonni Hazrati Bilol aytdi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning amrlari bilan Ka'ba tomiga chiqib aytilingan bu azon shundan dalolat berdiki, o'sha kundan e'tiboran bu uy faqat Allohga ibodat qilinadigan maxsus joyga aylangani hamda butun Arab yarim orollarida islom nashidasi g'alaba qozonganidan dalolat berdi. Bunday sharafli vazifa Bilol roziyallohu anhu ga nasib qildi. Islom insoniyat dunyosiga tenglik, barobarlik huquqini olib keldi. Masalan, Bilol roziyallohu anhu asli Habash qabilasidan, qora tanli va tug'ilishidan quli edi. U davrda arablarning hamma qabilasi, xususan Quraysh qabilasi eng oliy nasabli qabilalardan hisoblanardi. Arabdan boshqa xalqlarga past nazar bilan qarab, odam o'rnida ko'rishmasdi hatto. Lekin Bilol roziyallohu anhu ga shunday ulug' maqom berildiki, Qurayshning eng ulug' qattakonlariga ham bu maqom nasib bo'lmagan. Hazrati Bilolni qul deb emas, balki bizning ulug'imiz deb chaqirar edilar. Chunki islom insonning nasl-nasabiga, rang-ro'yiga va vataniga qarab baho bermaydi, balki uning taqvoiga qaraydi. Hazrati Bilol hamisha Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan birga bo'ldi. Barcha g'azotlarda Payg'ambar alayhi salomni himoya qilib turdi. Shu boisdan ham bo'lsa kerak, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dunyodan ko'z yumganlarida Hazrati Bilol roziyallohu anhu g'amga botib, kayfiyati nihoyatda nochor ahvolga tushib qoldi. Azon aytishni ham tark etdi. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan ajralganlik his tuyg'usi uning qalbini titratardi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam vafotlaridan so'ng Hazrati Bilol roziyallohu anhu ikki marta azon aytdi. Birinchisi Hazrati Umar roziyallohu anhu xalifalik davrida Baytul Muqaddasga kelganida Biloldan azon aytishni iltimos qildi. Hazrati Bilol uzr aytib turib oldi. Lekin Umar roziyallohu anhu ko'p iltimos qilganidan so'ng noiloj azon aytishga turdi. Bilol roziyallohu anhu ning aytgan azonidan yer u ko'k larzaga keldi. Uning og'zidan chiqqan har bir so'z eshituvchilar qalbini go'yoki sehrlab qo'yganday behush holatga keltirar edi. O'z vaqtida Payg'ambar alayhissalom huzurlarida bo'lgan sahobalar U azonni eshitib, xuddi avvalgi davrga qaytib kelganday his qilishdi o'zlarini. Payg'ambar alayhissalomdan ayrilganlik his tuyg'usi qaytadan tiklanib, yig'lamagan odam qolmadi. Hazrat Umar roziyallohu anhu tog'dek irodali odam edi. U kishi ham beixtiyor o'zini yo'qotib qo'ydi. Ikkinchisi, Hazrat Bilol roziyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning qabrlarini ziyorat qilish uchun Shomdan Madinaga kelganida kishilar undan Payg'ambar alayhissalom masjidlarida azon aytib berishni iltimos qilishdi. Hazrat Bilol rad etdi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sevimli nabiralari bo'lmoq Imom Hasan va Imom Husayn iltimos qilishganida ularning iltimosini rad etishga jur'at eta olmasdan yana azon aytdi. Masjid-i Nabaviyda Hazrat Bilol roziyallohu anhu ovozi jaranglaganida Madinaning musaffo osmonlarida qayg'u alam uchqunlari keng yoyilib ketdi. Ovozining ta'sir kuchi shunchalik yuqori ediki, eshitgan kishi beixtiyor masjid tomon yo'l olardi. Madinaga payg'ambarlik zamonasi qaytib kelganday tuyulardi. Hazrat Bilol roziyallohu anhu hayoti nihoyatda muborak edi. Har bir lahzasi Alloh va Rasuli sollallohu alayhi va sallamning muhabbati va itoatida kechdi hamda dini islomning rivoji uchun sarflandi. Bunday bir ixlos va jonkuyarlik uni shunday ulug' maqomga yetkazdiki, u maqomga dunyoning manaman degan podsholari ham yeta olmagan, yeta olmaydi ham. Hazrat Bilol buyuk bir mujda bilan sharaflangan zotdir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Me'rojga chiqqanlarida jannatda uning qadam tovushini eshitganlar. So'ngra undan: "Ey Bilol, sen qanday amal qilasanki, qadaming tovushini men jannatda eshitdim?" deb so'raganlarida Bilol roziyallohu anhu: "Men tahoratsiz yurmayman. Tahorat olgan zahotim darhol 2 rakat namoz o'qib olaman" deb javob bergan. Alloh taolo barchalardan rozi bo'lsin. Amin. Muslim uz hidoyat maskani.